Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 1 кастрычніка. Нашыя тэмы. Лукашэнка распавёў, чаму кватэру Зельцэра штурмавалі без бронекамізэлек. Марыя Калеснікава адмовілася прасіць Аляксандра Лукашэнку аб памілаванні. Крэмль заступіўся за камсамольскую праўду ў Беларусі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко выказаўся наконт таго, чаму пры штурме кватэры Андрэя Зельцэра сілавікі былі без бронекамізэлек. Ён заявіў, быццам сілавікі не хацелі хваляваць людзей, якія дрэнна рэагуюць, калі на вуліцах з'яўляюцца супрацоўнікі ў поўнай экіпіроўцы. Цяжка іх за гэта судзіць, проста хлопцы не хацелі лішні раз, як яны кажуць, свяціцца, абараняючы людзей, дадаў Лукашенко.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Марыя Калеснікава, асуджаная на 11 гадоў, не будзе прасіць Аляксандра Лукашэнку аб памілаванні. Пра гэта яна паведаміла ў лісце расійскаму інфармагенцтву РБК. Марыя напісала, што ёй неаднаразова прапаноўвалі здзелку, у тым ліку даць інтэрв'ю дзяржаўнаму тэлеканалу. За гэта абяцалі скараціць тэрмін зняволення або ўвогуле выйсці на волю, але яна кожны раз адмаўлялася. Прапановы сям'і пакінуць Беларусь, напісаць прашэнне аб памілаванні, лісты, зняцца ў кіно і быць на волі – гэта сведчанне таго, што ўлада не разумее, што праблема не ў ва мне і ў Максіме Знаку. Праблема ў тым, што ўлада страціла легітымнасць, давер у вачах беларусаў, перадае РБК словы Калеснікавай. Палітзняволеная дадае, што не можа верыць бандзе напарстачнікаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Крэмль заступіўся за камсамольскую праўду ў Беларусі. Адпаведную заяву агучыў Дмітрый Пяскоў, прэс-сакратар Уладзіміра Пуціна. Па яго словах, абмежаванне доступу да сайта камсамолкі парушае свабоду СМІ. Прадстаўнік Крамля падкрэсліў, вядома, мы б чакалі ад беларускага боку забеспячэння умоў для працы нашых СМІ на тэрыторыі Беларусі, перадае ТАСС яго словы. Сайт выдання перастаў адчыняцца ў Беларусі 29 верасня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
27 верасня у доме гісторыка і выкладчыка курсаў «Мова на ново» у Ваўкавыску Андрэя Коласа уламілася сямёра сілавікоў са шчытамі і зброяй. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі яго сябры. Фармальная нагода для візіту – праверка паляўнічай зброі. Хлопцы затрымалі і пасля суда пасадзілі на 10 сутак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрарадыё звязалася з маці айцішніка Андрэя Зельцэра, які 28 верасня загінуў у перастрэлцы з сілавікамі. Вольга Зельцэр не бачыла цела сына і не ведае, дзе яно цяпер і што з ім. У міліцыі ёй сказалі, што калі скончыцца следства, яе выклічуць і ўсё распавядуць. Яна падкрэсліла, што не верыць у тое, што яе сын тэрарыст, і не звяртае ўвагі на тое, што кажуць і пішуць у інтэрнэце.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.